basango na vewa.
Mbote na bino banso, bozuli baku ya kulanda basango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC, epesa mele bino na Marius Muhunga. Denika Dima, oyandima maki mikulu miliki na président Félix Tshisekedi, bomo tambusi ya seni, alapi seleka lelo na cour constitutionnelle elongo na bato basusu zomi na moko bayeba kozala na bureau ya misala miyama ponami pona kobanda mosala na bango. Opposition eboyi kotinda balakisi bilongi na bango. Bibonga na bango misato mitikali polele. Nzokande na ngambo na bango bayi eside ya Martin Fayulu basepeli lolenge FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na bayi comité laïque de coordination bayi kosangana na bango pona kobundisa oyo babengi boyibi ya maponami ya 2023. Bakani pe kobimisa bato na balabala, mikolomizali kuya, pona kosenga ete seni elongwa na maboko ya bayi politique. Nangambo na bango, bayi Moïse Katumbi, mokonzi Ensemble pour la République, basakoli ete mokonzi na bango azali na nzela na kokende na Kinshasa, pona kosolola na bayi baye, nantina ya kopesa ya bango makanisi, soki bakotikala na Union Sacrée to bakolongwa. Président Joe Biden ya États-Unis a zui mokano ete urgence nationale bosenga ya makasi ya États-Unis pona ekolo Congo démocratique e kokoba kinonsima ya le 27 octobre 2021. Mokonzi ya États-Unis a komeli congrès pona yango. Mokano ya président Biden molobi ete makambo na RDC to maye makangami na mboka eye epai bitumba ya kanza mpe mbeba ya mabeza li kokoba kotia etuka la likama makoki kozala likama pona politique ya bapaya ya États-Unis. Urgence nationale ya États-Unis pona RDC etiamaki na 2006. Barack Obama lokola mpe Donald Trump bakonzi ya kala États-Unis babakisa mikolo na yango. Sika, Monsieur Biden pe asali lolenge lyoko. President Félix Tshisekedi azali na Israël epai wapi akukutana na président mokokani wa ye wa mboka Israël Isaac Herzog, premier ministre Naftali Bennett na ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Kaka kuna na Israël, président Tshisekedi azui bongo diplôme ya docteur honoris causa na université Natania. President Tshisekedi asakoli ete pona ye kozwa diplôme eye ezali mapamboli pona ye mpe ezali elembo ete Nzambe azali kosala po boyokani ya ekolo na ye na Israel ezala elembo ya mapamboli. Na Congo Brazzaville moyeko limoko akufi na masasi ya police mpe bana babale bazoki. Police ebisi ete bana bango bazali bakuluna kasi baboti na bango baboyi. Ba policier bakitaki na etelo ya Don Bosco pona kusukisa loma ya bakuluna kasi batemwa balobi ete na quartier wana bakuluna bazalaka te. Société civile ewololi ezaleli ya ba policier. Centre d'action pour le développement, CAD, et kani kome malikambo liango epa ya bazuzi. Ministère public esengi mibu mwambe pona langa nzembo Kofi Olomide to Antoine Agbe Pamumba, oyo azongela ki kosamba lobi na Versailles na France pona makambo matali kozwa babini baye na makasi. Alanga nzembo mokili ya mindule, Chacho, ye awangana ki makambo afunda meli. Nzoto ya bato libwa ba ADF babomaki na mbeli pe machete mikolo mileki emonani na bilanga ya Oisha na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na isika yango pe mitano etindami na l'hôpital ya munene ya Oisha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bombe moko ebomi bato mibale na bus na Kampala ezali moko ya bayili ngomba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na bataki ya bombe po mokolo ya mposo explosif mosusu ebetaki.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
President Joe Biden akukutana na masolo na mokokani wa ye wa France Emmanuel Macron vendredi na Rome yambo ya likita ya G20. Bakonzi babale baye balingi bayokana nsima ya matata mabimaki pona likambo litali boteki bwa sous-marin États-Unis etekelaki Australie ntango ezalaki na boyokani pona yango na France. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya lelo totundi bino botondi lolenge bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye onzela ya masini Fatuma Kalala Alimasi botikala malamu.